Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të bolli ju shëqëroj në 15 minutat vijues, fillimisht ju njohë me kryetitujt. Ekipi negociator i Kosovës shpalos hapat e arshëm në procesin e dialogut me Serbinë. Pavarësisht performancës së qëndrueshme, sektori bankar konsiderohet të ketë dëmtuar bizneset në Kosovë. Vdes fëmia i dytë teksa ka qenë në mbajtje nga autoritetet amerikane. Për këto dhe detajet e tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Kosovës Framush Haradinaj ka kritikuar kompanitë importuese të derivateve të naftës për ngritjen e çmimit në treg. Dëmtimi i padrejtë financiar i qytetarëve të Republikës së Kosovës është i patolerueshëm. Kjo po ndodh nga kompanitë që importojnë dhe shesin naftë në Kosovë, ka shkruar Haradinaj në profilin e tij në Facebook. Ai ka rikujtuar se çmimi i naftës në tregun botror dhe atë rajonal është më i ulët aktualisht derisa në tregun kosovar operatorët sipas tij nuk janë duke reflektuar. Ai ka shtuar se çmimi i naftës duhet të jetë konform çmimit të tregut. Një tërmet i shkallës 4.8 ka goditur Sicilinë afër malit vulkanik më aktiv në Evropë Etna, duke plagosur të paktën 2 persona, kanë raportuar mediat italiane. Disa ndërtesa është raportuar të jenë dëmtuar në atë që është cilësuar si një prej 10 lëkundjeve prej kur Etna është aktivizuar të hënën. Hiri vulkanik ka mbuluar fshatrat e afërta teksa fluturimet prej dhe nga aeroporti i Catanias janë ndaluar përkohësisht. Disa persona që kanë qenë në zonat malore janë udhëzuar që të largohen menjëherë nga ato pjesë. Tërmeti ka ndodhur në orën 2:19 të mëngjesit të së mërkurës afër komunës Via Grande. Mediat italiane kanë raportuar për panik në mesin e banorëve, shumica e të cilëve kanë qëndruar në përrug. Ministria e Jashtme e Rusisë ka thënë të mërkurën se shpreson që shtetet perëndimore nuk do të marrin pjesë në ato që ministria i ka cilësuar si provokime të Ukrainës afër ngushticës kërq, si dhe ka kërkuar nga perëndimi të mbajë Kievin larg për shkallëzimin të tensioneve në këtë zonë. Javën e kaluar Ukraina ka thënë se planifikon të dërgojë anije luftarake në detin Azov përmes ngushticës kërq, pavarësisht se Rusia i ka aneksuar 3 anije dhe stafin që kanë qenë ato në muajin nëntor. Ministri britanik i mbrojtjes Gavin Williamson ka vizituar Ukrainën javën kaluar me çrasti ka thënë homologët të tij Ukrainas se deti i zi nuk i përket Rusisë dhe se Britania do të dërgojë anije në këtë zonë për të treguar se Kievi nuk është i vetëm. Ky hap i Rusisë ka nxitur pakënaqësi të shumta derisa Bashkimi Evropian ka paralajmëruar se do të shqyrtojë mundësinë e shtimit të sanksioneve ndaj Moskës pas vendimit të saj për të aneksuar anijet ukrainase. Japonia ka thënë se në muajin korrik do të rifiloj shitjen e mishit të balenave, një hap që pritet të nxisë kritika ndërkombëtare. Ky shtet ka thënë se do të largohet edhe nga Komisioni Ndërkombëtar i Gjuetisë së Balenave. Gjuetia e balenave është ndaluar nga Komisioni Përgjegjës më 1986 pasi disa gjyqtarë kanë rrezikuar të zhduken. Mirpo zyrtarët në Japoni që janë pjesë e Komisionit për Gjueti të Balenave nga viti 1951 kanë thënë se konsumimi i mishit të balenës është pjesë e kulturës së shtetit. Tyre. Për disa vjet, Japonia ka kryer një gjueti të tillë duke arsyetuar këtë veprim me qëllime shkencore. Zëdhënësi qeveritar Yoshide Suga ka thënë se gjuetia komerciale do të kufizohet në ujrat territorial të Japonisë si dhe në zonat ekonomike. Kjo nuk kupton se Japonia nuk do të kryej gjueti në ujrat e Antarktikut dhe ata të hemisferës jugore. Sipas gazetës japoneze Asahi, mishi i balenës përbën 0.1% të sasisë së përgjithshme të mishit të shitur në Japoni. Ky është e bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ekipi shtetëror i Kosovës për dialogun me Serbinë ka mbajtur një takim dhe me këtë rast ka paralajmëruar se më 8 janar të vitit 2019 do të zhvillojë një takim në Bruksel. Në takimin e ditës së sotme kanë qenë të ftuar edhe subjektet opozitare, mirë po ato kanë refuzuar të marrin pjesë. Holsejt Nasjet, Luljeta Krasniqi.
Përfaqësues të institucioneve të vendit dhe ekipi negociator shtetëror i Kosovës për dialog me Serbinë janë takuar të mërkurën, ku janë diskutuar hapat e arshëm në dialogun me Serbinë. Ata janë zotuar se gjithçka do të jetë transparente dhe se dialogu me Serbinë ka një arsye, e cila do t'i siguroj Kosovës njohjen nga Serbia, ulsën në OKB dhe përshpejtimin antarësimin e vendit në Bashkimin Evropian dhe në NATO. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se Kosova është në rrugë të mirë dhe e kërkoi që në këtë proces të jenë të gjithë së bashku.
Atë që ka duhet që në fillim të siguroj qytetarët e Republikës sonë, është se transparenca do tjetë e plotë, në jetën kohë dhe përgjësia. Kosova ka zotimin e vetë për dialog, para institucioneve, para qytetarëve, para partnerve ndërkombëtar. Kosova ka njerësit e vetë, cilët do t'i dalin zotë gjitha proceset cilat janë sfiduese, marrjen e vendimeve.
Në anën tjetër, presidenti i Kosovës Hashim Thaçi tha se në këtë proces duhet të ketë koordinim dhe të jenë të bashkuar për të arritur një marrëveshje finale. Sipas tij, ky unitet i qëndrueshëm i ekipit negociator është një thirrje dhe për hezituesit e këtij procesi që të marrin përgjegjësi për përmbylljen e gjithë procesit.
Kosova është bekuar që në këtë proces do të jetë i angazhuar me përgjegjësitë më të larta kushtetuese dhe ligjore dhe tërë ekspertizën e vet që e ka shtetërore, akademike, civile.
Ndërkaq Shpend Ahmeti nga ekipi negociator shtetëror tha se në këtë proces duhet të flitet me një zë.
Ne do të kemi transparencë të plotë në këtë proces. Pra qytetarët do të informojmë gjithmonë me kohë mbi atë se çka po diskutohet, cilat janë temat dhe si po synojmë të arrijmë marrëveshje. Në këtë drejtim, ju informojmë se me 8 janar, delegacioni shtetëror është stuar në një takim në Bruxelles me lehtësuesit e procesit të dialogut që të diskutojmë për ecurinë e arshme të procesit.
Në këtë takim donse të ftuar nuk kanë qenë të pranishëm subjektet politike opozitare. Kuvendi i Kosovës pritet të mbajë të mërkurën një seancë të jashtëzakonshme ku do të diskutohet për dokumentin e përgatitur nga qeveria e Kosovës si draft marrëveshja gjithëpërfshirëse midis Republikës së Kosovës dhe Republikës së Serbisë. Rezoluta e miratuar nga partitë në pushtet dhe Partia Socialdemokrate në opozit nuk është mbështetur nga dy partitë opozitare, Liria Demokratike e Kosovës dhe Lëviz ja vetvendosje. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Institucionet financiare në Kosovë vlerësohet të jenë pjesë e sektorit më stabil dhe një herë shumë fitimprurës. Megjithatë, ekspertë për çështje ekonomike pohojnë se ky sektor nuk ka ndikuar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Madje sipas tyre kanë gufatur bizneset private në Kosovë. Raporti i Nadije Ahmetit.
Sektori financiar dhe bankar në Kosovë vlerësohet me fitimprurës në vend, pasi është sektori vetëm që për çdo vit rezulton me performancë të qëndrueshme dhe stabile. Ky sektor karakterizohet me një prezencë të madhe të kapitalit të huaj, ku 87% e aseteve totale menaxhohen nga bankat e huaja, kështu që kapitali huaj dominon në 8 prej 10 bankave që operojnë aktualisht në Kosovë. Vlera kredive dhe depozitave pothuajse për çdo vit është rritur. Sipas të dhënave të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës, gjatë këtij viti shuma kredive ka rritur në 2.7 miliard euro, duke shënuar rritje vjetore prej mbi 11%. Norma mesatare interesit për kredi ka shënuar rënje në 6.6%. Kurse vlera depozitave në 10 bankat komerciale ka rritur në 3.2 miliard euro. Ndërkaq që norma kredive jo performuese është 2.7%, norm kjo që konsiderohet më ulta në rajon dhe njëherë është tregues i qëndrueshmërisë dhe stabilitetit financiar. Por ndryshe vlerësohet roli i sektorit bankar në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik. Ekspertë për çështje financiare thonë se ky sektor nuk ka sjellë rritje ekonomike. Ka varfruar familjet, ngufatur bizneset, pasi për një kohë të gjatë ka mbajtur normat e larta interesin e dyshifrore dhe me afat të shkurtër të kthimit të kredis. Naim Gash, ekspert për çështje ekonomike për Radio Evropa e Lirë, thotë se arsyeja kryesore frenimit të zhvillimit ekonomik në Kosovën e pas luftës është sistemi bankar, i cili me kamatat e larta ka ndikuar në ngufatin e zhvillimit të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme dhe gjithashtu ka varfruar popullatën.
Bojka e kamatave të larta në Kosovë për 20 vite e frenuar në fakt e ka dëmtuar jashtëzakonisht shumë sektorin privat në Kosovë. Komerciale, kur e varfrun populatën dhe i shkatrun bizneset, tash kanë filluar që t'i ulin kamatat.
Edhe eksperti tjetër për çështje financiare, Milazim Abazi, thot për Radio Evropa e Lirë se sektori financiar duhet të ketë ndikim pozitiv në sektorin privat. Ai thot se bizneset dhe familjet në Kosovë nuk kanë mundësi të investojnë pa pjesëmarrjen e bankave. Abazi shpreh se kohëve fundit institucionet financiare kanë ulur normat e interesit, edhe pse ende mbeten më të lartat në rajon.
Tash kemi një konkurrencë më të zhvilluar dhe kemi edhe rënje të interesave në këtë vijë, në tanë që më tutje të vazhdoj këtë trend i rënjes së interesave, për shkak se Kosova po shënon përgjithse më tepër rezultatet së stabilitetit.
Por Naim Gashi quan paradoksale situatën e sektorit bankar karshi bizneseve private në Kosovë. Megjithatë, sipas tij, kohëve të fundit bankat kanë paraqitur produkte të lloj-llojshme në treg, por politikat janë jo të favorshme për bizneset dhe individet.
Marrën përgjithësi, unë mendoj që vetëm duhet të punojmë fitimet të cilat i kanë bankat komerciale në Kosovë dhe fitimet të cilat i kanë bankat në Tiranë. Fitimet e sektorit të bankave komerciale në Kosovë kalojnë mbi 60 milion euro, që është një shumë me një shtet që do të ishte 3 ose 4 herë më i madh.
Ndryshe, përveç kredive që qytetarët kanë në bankat komerciale, një pjesë e madhe klienteve, borxhe kanë edhe në institucionet mikrofinanciare që operojnë në vend. Në 22 institucionet mikrofinanciare, të cilat aktivitetin kryesore kanë kredidhënien, qytetarët kanë kredi mbi 177 milion euro, me normë mesatare prej 23%. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Autoritetet amerikane kanë njoftuar për vdekjen e migrantit të dytë tek sa ka qenë në mbajtje për shkak të kalimit të kufirit të Shteteve të Bashkuara. Tetëvjeçari i emëruar nga kongresmeni i Teksasit, si Felipe Alonso Gomez, ka shënuar rastin e dytë të një fëmije që ka vdekur gjatë këtij muaji, teksa është ndaluar nga agjencia për dogana dhe siguri kufitare në Shtetet e Bashkuara. Holsejti kuptojmë në materialin VUS. Një migrant 8-vjeçar nga Guatemala ka vdekur në ditën e Krishtlindjes, pasi është ndaluar nga agjentët kufitar amerikan, kanë njoftuar autoritetet për dogana dhe siguri kufitare në Shtetet e Bashkuara. Ky një herë shënon rastin e dytë, një fëmije që ka vdekur sa ka qenë në kujdestari amerikane gjatë këtij muaji, transmeton agjencia e lajmeve Reuters. Djaloshi dhe babai i tij kanë qenë në mbajtje të hënën kur një agent i patrullimit kufitar ka vërejtur se fëmija ka treguar shenja të sëmundjes, është thënë në një deklaratë kësaj agjencie. Të dy, babai dhe djali, janë dërguar në një qendër rajonale mjekësore në Alamogordo, New Mexico, ku është vlerësuar se fëmija ka pasur ftolje të lehtë, prandaj edhe është liruar nga stafi spitalor. Megjithatë, më vonë gjatë ditës, 8-vjeçari është ndjerë keq dhe është kthyer sërish në spital. Sipas agjencisë doganore, djaloshi ka vdekur të martën, mirëpo nuk janë dhënë detajet e tjera për vdekjen e tij. Autoritetet amerikane kanë thënë se zyrtarët e Guatemalas janë njoftuar për vdekjen e djaloshit. BBC ka raportuar se kongresmeni nga Teksasi, Joaquim Castro, e ka emruar djaloshin si Felipe Alonso Gomez. Vdekja e tij ka pasuar vdekjen e 7-vjeçares, Jacqueline Call, po ashtu nga Guatemala. Ajo ka vdekur pasi është ndaluar së bashku me babain e saj nga agjentët kufitar amerikan. Pas raportimit të vdekjes së dytë, agjencia kufitare ka njoftuar se do të ndryshoj politikat, ka raportuar CNN të mërkurën. Në kuadër të ndryshimeve, CNN ka përmendur kontrole dytësore mjekësore për fëmijët që janë në mbajtje, sidomos për ata që janë në moshën 10 vjeçare. Përveç tjerash, kjo agjenci ka thënë se edhe do të punojë në drejtim të kushteve më të mira të transportimit të familjeve në qendra familjare, si dhe do të bashkëpunojë me agjenci jo qeveritare për strehim të migrantëve. Ministria e Jashtme e Guatemalas ka thënë se konsulli i saj në Phoenix është duke tentuar që ta intervistojë babain e viktimës. Sipas ministrisë, djaloshi dhe babai i tij kanë hyrë në Shtetet e Bashkuara përmes Teksasit më 18 vjetor dhe më pas janë transferuar në stacionin e patrullimeve kufitare, përkatësisht në Alamogordo më 23 vjetor. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump ka tentuar të ndalojë njerëzit që të mos kalojnë kufirin ilegalisht për të kërkuar azil. Dhe në të njëjtën kohë ka kufizuar qasjen në portet zyrtare kufitare. Ky vendim ka rezultuar me pritje disa mujore të migrantëve për të aplikuar për azil, me që mijëra persona janë nisur nga Amerika Qendrore drejt kufirit me Shabaan. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, apo vizitoni llogarit tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00 deri atëherë nga Praga. Bashkë miro dëgjofshim.